Na Rumboia, a Lustros Trío.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Hoxe a Rumboia cruza o charco cara a Sudamérica para presentar o traballo de un trío formado en Buenos Aires, na Argentina, lá polo ano 2010. A Lustros Trío fixo esta grabación a que puxo por nome A Feira, e da que escoitamos ese tema composto polo grande Pepe Bamonde que leva por título A Turuxeira. O Valse do Vello Fidalgo é o tema que imos escoitar a continuación nesta rumbolla adicada a Lustros Trío, unha formación que naceu ao calor dos centros galegos de Buenos Aires. Con este valse continuamos esta rumbolla adicada a Lustros Trío.
Yeah.
Santiago Agustín Molina, Ramiro Nicolás Espech e Pablo Martín Rocco Couselo son os integrantes de Alustros Trío, tres instrumentistas que teñen a música tradicional galega como referente a pesares de vivir e de desenvolver a súa actividade musical na Argentina. Xa como último tema para despedir a Rumbolla, imos escoitar este paso doble da Fraga.
Thank you.
Dende Arxentina, con Alustros Trío, pechamos a Rumballa. Agardamos que fose do teu agrado e lembramos cheque texto de información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumballa, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.